Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่18พฤศจิกายน2563วันนี้จะมาคุยกันเรื่องสารสกัดเมล็ดลำไยมีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าช่วยแก้ปวดลดน้ำตาลในเลือดลดความดันช่วยให้นอนหลับหรือเพิ่มความจำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอะไรบ้างแล้วก็ทำไมปัจจุบันนี้ถึงมีผู้ประกอบการหลายรายนำสารสกัดเมล็ดลำไยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอดีตก็ไม่เคยมีเนาะก็มีที่มามาจากว่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเช่นผลไม้กระป๋องลำไยกระป๋องแหละพอเขาทำแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเนื้อไปขายเหลือเมล็ดนักวิจัยเขาก็เห็นว่าเออน่าจะเอาเมล็ดมาทำประโยชน์นะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเขาก็ไปดูว่าในตำรายาจีนเนี่ยก็มีการใช้ผงของเมล็ดลำไยในการหยุดเลือดแล้วก็ลดอาการบวมจากการอักเสบนะก็ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็เลยสนใจนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้ก็เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสารสกัดเมล็ดลำไยในเมล็ดลำไยเนี่ยมีส่วนประกอบสารอาหารอะไรบ้างก็มีประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 75% โปรตีน 7% แล้วก็มีกากใย 8% นะคะแล้วก็มีสารสำคัญอื่นที่มีฤทธิ์เช่นบรรเทาอาการอักเสบหรือลดการดูดซึมน้ำตาลนะคะหรือช่วยให้นอนหลับซึ่งเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปว่าเป็นงานวิจัยระดับไหนนะคะทีนี้ก็มีคนสงสัยว่าแล้วเนื้อลำไยล่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีฤทธิ์อะไรที่ช่วยบำรุงร่างกายได้หรือไม่ในเนื้อลำไยเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งน้อยกว่าในเมล็ดนะคะก็คือมี 22% แล้วก็มีโปรตีนน้อยกว่าคือมี 1.2% แต่มีน้ำตาล 4-10% ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในเนื้อลำไยผลไม้ลำไยเราจึงไม่แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานนะคะโดยเฉพาะคนที่คุมน้ำตาลไม่ได้นะคะในขณะที่เมล็ดลำไยเนี่ยมันไม่มีส่วนของน้ำตาลนะคะทีนี้เนื้อลำไยเนี่ยกากใยน้อยนะแต่ว่ามีโพแทสเซียมสูงฉะนั้นก็ต้องระวังการรับประทานในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะเพราะอาจจะทำให้ได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปแล้วก็ทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงนะคะตามมาด้วยหัวใจเต้นผิดปกติได้นะคะฉะนั้นในเนื้อลำไยเนี่ยก็จะมีวิตามินอื่นๆเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน B แล้วก็วิตามิน K ตัววิตามิน K เนี่ยจะต้องระวังในคนที่ใช้ยาวาฟารินนะคะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานลำไยหรือเนื้อลำไยนะคะเพราะอาจจะลดฤทธิ์ยาได้นะคะนี่ก็คือความแตกต่างกันระหว่างเมล็ดลำไยกับเนื้อลำไยงานวิจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยเขาเอาสารสกัดจากเมล็ดลำไยมาทดลองนะคะที่ว่ามีฤทธิ์ต่างๆเนี่ยเอามาจากสารสกัดเมล็ดลำไยนะคะมีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบก็เลยมีการโฆษณาว่าช่วยบรรเทาการปวดได้นะคะช่วยได้เล็กน้อยนี่เป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองแล้วก็ลดการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็กดระบบประสาทส่วนกลางก็จะทำให้ง่วงซึมฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยมันก็จะเหมือนกับยาแผนปัจจุบันยานอนหลับพวกนั้นนะคะแต่ว่านี่ฤทธิ์น้อยนะคะก็ถ้าใช้ในเป็นอาหารนี่ก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ถ้ารับประทานเป็นสารสกัดเข้มข้นในปริมาณมากกินเป็นประจำทุกวันเลยอันนี้จะต้องระวังในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือก็โรคหัวใจนะคะนั้นฤทธิ์ของการกดระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยอาจจะทำให้หายใจช้าลงหรือหัวใจเต้นช้าลงอันนี้ก็ต้องระวังนะคะฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีงานวิจัยว่าในเนื้อลำไยนะคะว่ามีฤทธิ์พวกนี้ในเนื้อลำไยเขาก็จะมีฤทธิ์อื่นเช่นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะมีทั้งในเมล็ดลำไยแล้วก็ในเนื้อลำไยนะคะส่วนฤทธิ์ต้านการอักเสบลดการดูดซึมน้ำตาลกดระบบประสาทส่วนกลางนี้ยังไม่มีงานวิจัยในเนื้อลำไยนะคะส่วนงานวิจัยว่าช่วยเรื่องลดความดันเพิ่มความจำมีไหมยังไม่มีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองยังไม่มียืนยันว่าสารสกัดเมล็ดลำไยช่วยลดความดันได้หรือช่วยเพิ่มความจำได้ยังไม่มีงานวิจัยรับรองนะคะสำหรับประโยชน์2อันนี้แล้วฤทธิ์ที่พูดไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรเทาอาการอักเสบลดการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารแล้วก็ช่วยให้ง่วงซึมจากการกดระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยมีงานวิจัยในคน รับรองไหมมีงานวิจัยในคนไข้ที่ปวดข้อไหมหรือมีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่นะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนไข้หรือในคนสุขภาพดีเลยว่าจะต้องรับประทานมากน้อยเท่าไหร่ถึงจะได้ผลแล้วก็ยังไม่ทราบว่าได้ผลมากน้อยเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีข้อมูลก็คือเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองก็จึงมีการนำผลิตภัณฑ์มาขายในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยในคนไข้ว่ารักษาโรคที่ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นได้หรือว่าคนไข้นอนไม่หลับแล้วช่วยให้นอนหลับนี้ยังไม่มีงานวิจัยเพราะนั้นก็ใช้เพื่อบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้เกิดจากโรคนะคะบางคนก็ใช้แล้วอาจจะได้ผลดีบางคนก็อาจจะได้ผลน้อยนะคะหรือไม่ได้ผลนะคะเพราะว่ามันไม่มีงานวิจัยในคนบอกว่าจะต้องรับประทานมากน้อยแค่ไหนถึงจะได้ผลนะคะแล้วก็ในคนกลุ่มไหนถึงจะได้ผลในคนกลุ่มไหนไม่ได้ผลนี่ต้องรองานวิจัยในอนาคตต่อไปถ้ารับประทานเสริมอาหารเนี่ยก็รับประทานได้อย่างปลอดภัยคือรับประทานตามที่ฉลากเขาเขียนไว้แล้วก็ไม่รับประทานเป็นประจำทุกวันติดต่อกันเกิน3เดือนแบบนี้ก็จะปลอดภัยนะคะคือเป็นเสริมอาหารเป็นหลักแล้วก็คนไข้โรคไตเรื้อรังที่บอกไปแล้วว่าจะต้องระวังคือหลีกเลี่ยงการกินลำไยด้วยนะคะเพราะโพแทสเซียมเยอะแล้วก็ส่วนสารสกัดเมล็ดลำไยล่ะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทานได้ไหมถ้ารับประทานเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆนี่ทานได้นะคะแต่ถ้ารับประทานเยอะกินเป็นประจำทุกวันติดต่อกันเกิน3เดือนแบบนี้ต้องระวังว่าเนื่องจากฤทธิ์บรรเทาการอักเสบเนี่ยมันอาจจะลดเลือดไปเลี้ยงที่ไตนะคะมีฤทธิ์บรรเทาการอักเสบก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงว่าอาจจะลดเลือดไปเลี้ยงที่ไตเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงนะคะเพราะนั้นคนไข้โรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะระยะท้ายๆผู้ป่วยที่มีไตทำงานบกพร่องนะคะไม่ว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยที่มีไตร่วมด้วยนะคะหรือผู้สูงอายุที่ไตเสื่อมตามอายุนะคะอายุเยอะๆเช่น80กว่าๆหรือ70ปลายๆ80นะคะนี่ก็ต้องระวังนะคะถ้าใช้เยอะเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงนะคะแล้วก็ไตอาจจะทำงานได้ลดลงอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็คือมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่ามีฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยนะมีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบลดการดูดซึมน้ำตาลจากอาหารได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ช่วยให้ง่วงได้เล็กน้อยนะคะจากการกดระบบประสาทส่วนกลางนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือหลีกเลี่ยงการรับประทานสารสกัดเข้มข้นนะคะหรือกินเป็นประจำทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในผู้สูงอายุในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเราก็ไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อลำไยอยู่แล้วเพราะว่าหวานใช่ไหมคะส่วนสารสกัดเมล็ดลำไยเนี่ยก็ช่วยได้เล็กน้อยนะคะคงไม่ได้หวังผลว่าจะลดน้ำตาลได้มากถ้ายังไม่ควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายนะคะเพราะนั้นห้ามรับประทานสารสกัดเมล็ดลำไยแทนยาแผนปัจจุบันที่ลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าเดิมเพราะว่ามันทดแทนกันไม่ได้เนื่องจากยาลดมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้เยอะกว่ามากนะคะและสารสกัดเมล็ดลำไยก็ยังไม่มีงานวิจัยในคนด้วยทีนี้เวลาเลือกผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยให้ดูฉลากให้ดีว่าเขาสกัดมาจากสารสกัดเมล็ดลำไยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 100% หรือส่วนใหญ่นะคะนี่ก็จะใช้ได้ถ้าเขาสกัดมาจากเนื้อลำไยนะคะก็เห็นมีผลิตภัณฑ์ขายคือเป็นผงเนื้อลำไยฮะผลิตพวกเนี้ยจะยังไม่มีงานวิจัยรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นในสัตว์ทดลองในคนหรือในหลอดทดลองก็แล้วแต่ถ้าเป็นเนื้อลำไยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อหวังผลบรรเทาอาการเล็กๆน้อยๆในคนที่ไม่ได้เป็นโรครุนแรงนะคะก็จะต้องเลือกใช้เป็นสารสกัดเมล็ดลำไยที่มีเปอร์เซ็นต์ของสารสกัดเมล็ดลำไยในผลิตภัณฑ์เยอะหน่อยนะคะมันก็จะช่วยบำรุงร่างกายในส่วนนี้ได้สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสมุนไพรฟังโฆษณาแล้วไม่แน่ใจว่าใช้ได้ผลไหมหรือมีโรคประจำตัวแล้วสงสัยว่าใช้ได้ไหมสอบถามได้ที่เภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้านท่านก็ได้นะคะหรือที่โรงพยาบาลหรือจะถามมาทาง Facebook Herbal Expert by Mayuri ก็ได้ค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ